ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีนิสัยเคร่งขรึมและเด็ดเดี่ยวมากสมที่สละสมบัติอันมีค่าออกบวชจริงๆจึงขอสรุปผลแห่งการปฏิบัติที่ท่านได้รับเป็นที่พึงใจว่าท่านได้สมบัติอันล้นค่ามหัศจรรย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเขาลึกกับคนชาวป่าตามที่ท่านเล่าให้ฟังถ้าจำไม่ผิดแต่จำไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเขาลูกใดและอำเภอใดที่นั่นแลเป็นที่ปลดเปลื้องภาระแห่งวัฏวนภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิงเมื่อท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกลนครได้หลายปีแล้วท่านจึงได้ติดตามท่านไปราวพ.ศ. 2486และจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครจากนั้นท่านจึงได้หวนกลับมาสร้างวัดที่บ้านดงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอันเป็นภูมิลำเนาเดิมและได้มรณภาพลงที่นั่นดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อถึงวันงานถวายเพลิงศพท่านบรรดาพุทธบริษัทนักแสวงบุญทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลตลอดชาวนครหลวงก็อุตส่าห์สละเวลาไปเป็นจำนวนมากแม้พี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ยังอุตส่าห์ไปกันทุกท่านที่ไปมิได้คำนึงถึงความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆเลยมุ่งแต่ความสมหวังดังใจหมายในงานโดยถ่ายเดียวฉะนั้นวัดที่ตั้งของงานแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลในยามปกติธรรมดาแห่งสายตาคนทั่วไปแต่ก็ได้กลายเป็นวัดที่คับแคบแออัดขึ้นมาในเวลานั้นเพราะผู้คนพระเนนจำนวนมากต่างหลั่งไหลกันมาในงานท่านแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้เป็นความเอิกเกริกวุ่นวายแก่งานแต่อย่างใดเลยเพราะต่างท่านต่างมาด้วยจิตผ่องใสใจศรัทธาไม่ได้มาด้วยความหวังอย่างอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่งานและประชาชนที่มาในงานได้ตอนกลางคืนของงานคณะกรรมการวัดได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานตลอดรุ่งโดยอาราธนาพระอาจารย์กรรมฐานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์แสดงด้วยปกิณกะธรรมบ้างด้วยสมาธิธรรมบ้างด้วยปัญญาธรรมบ้างสับปนกันไปเพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เป็นนักบวชฝ่ายธุดงค์กรรมฐานซึ่งนานๆจะได้มีโอกาสมาฟังกันบ้างเพื่ออุบาสกอุบาสิกาที่สนใจธรรมะปฏิบัติบ้างเพื่อสาธุชนทั่วๆไปบ้างการถวายเพลิงจริงท่านเริ่มเวลาประมาณ4ทุ่มของคืนวันที่6มีนาคมพ.ศ. 2515ขณะประชุมเพลิงนั้นมีประชาชนพระเนนมาแสดงธรรมสังเวชเป็นจำนวนมากมายต่างท่านต่างมีท่าอันสงบงามตาอย่างยิ่งราวกับต่างระลึกรำพึงถึงพระคุณและความดีงามท่านอาจารย์พรหมผู้เคยบำเพ็ญมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยและความเสียสละทุกอย่างไม่อาลัยเสียดายและเคยประสิทธิ์ประสาทธรรมแก่บรรดาศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์หญิงชายไม่มีประมาณแล้วได้จากไปตามกฎอนิจจังและไม่มีใครแม้มีความเคารพรักเลื่อมใสท่านอย่างสุดจิตสุดใจจะช่วยต้านทานไว้ได้สักรายเดียวบางท่านที่ไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนอาจคิดไปในแง่กฎอนิจจังอันเป็นธรรมสอนโลกและสอนตนมากกว่าจะคิดถึงแง่แห่งคุณธรรมท่านขณะที่กำลังถวายเพลิงในบริเวณเมนจะมีเฉพาะคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ต่อศพท่านเท่านั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทางนี้อาจเป็นเพราะคำโฆษณาประกาศเตือนอยู่เป็นพักๆก็ได้หรืออาจเป็นเพราะมัญญาติของท่านผู้เห็นภัยและคุณในขณะนั้นก็ยากแก่การสันนิษฐานอัฐิท่านได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสั้นอัฐิท่านที่ได้ทำการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ระลึกสักการะบูชาในที่ต่างๆมีมากต่อมากจึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปรสภาพจากเดิมหรือหาไม่ประการใดบ้างแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีท่านที่ได้รับแจกอัฐิท่านมาแล้วอัฐินั้นได้กลายเป็นพระธาตุ2องค์และได้เชิญไปให้ผู้เขียนดูที่วัดอย่างประจักษ์หลังจากนั้นก็ได้ทราบจากหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์อีกว่าอาทิท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วก็มีที่ยังไม่กลายก็มีซึ่งอยู่ในพระอบอันเดียวกันจึงทำให้เกิดความอัศจรรย์ในคุณธรรมท่านว่าท่านเป็นผู้บรรลุถึงแก่นธรรมโดยสมบูรณ์แล้วดังวงปฏิบัติเคยพากันคาดหมายท่านมาเป็นเวลานานแต่ท่านไม่ได้พูดออกหน้าออกตาเหมือนทั้งโลกปฏิบัติกันเพราะเป็นเรื่องของธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงสำรวมระวังให้อยู่ในความพอดีความผ่านพ้นทุกทางใจของท่านการเวลาที่ผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสและกองทุกทางใจทั้งมวลไปได้นั้นท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังเมื่อพ.ศ. 2486ว่าท่านผ่านไปแต่สมัยพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ทราบว่าผ่านไปกี่ปีแล้วท่านจึงได้กลับไปจังหวัดสกลนครจึงขอสรุปแต่ใจความว่าป ีพ.ศ. 2485ที่ท่านประจำพรรษาที่วัดสุทาวาสสกลนครจนถึงพ.ศ. 2513อันเป็นปีท่านมรณภาพก็คงไม่น้อยกว่า 28-29 ปีจึงพอจับใจความได้ว่านับแต่วันจิตหลุดพ้นและครองขันธ์ด้วยใจที่บริสุทธิ์ตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายนับว่านานพอสมควรดังนั้นการที่อัฐิท่านสามารถกลายเป็นพระธาตุได้อย่างรวดเร็วในภายในไม่ถึงปีเต็มจึงเป็นฐานะที่ควรเป็นได้ไม่มีทางสงสัยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่ทราบมามีพระอรหันต์สมัยปัจจุบันอุบัติขึ้นที่นั่นถึง3องค์คือท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านทั้ง2องค์นี้เป็นองค์แรกท่านอาจารย์พรหมและท่านอาจารย์ซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ต่อมาส่วนจังหวัดอื่นๆทางภาคอีสานเช่นจังหวัดสกลนครเป็นต้นก็มีพระประเภทอัศจรรย์ได้ครองธรรมบริสุทธิ์ไม่ด้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนอกนั้นไม่มีใครทราบได้เท่านั้นเพราะท่านไม่เป็นนักพูดนักโฆษณาต่างท่านต่างรู้กันอยู่ในวงเฉพาะของนักปฏิบัติเท่านั้นสถานที่นั้นหมายถึงป่าและเขาแห่งจังหวัดนั้นๆที่ท่านนักปฏิบัติไปอาศัยบำเพ็ญและได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีใครทราบถ้าไม่นำเรื่องท่านมาเขียนไว้บ้างพอเป็นร่องรอยศาสนธรรมก็จะปรากฏแต่ชื่อแต่นามส่วนตัวจริงแท้จะไม่ปรากฏจึงได้ตัดสินใจเขียนลงในถ้ำกลางแห่งกวากหนามซึ่งน่าจะไม่พ้นจากความทิ่มแทงที่เกิดจากความขัดข้องสงสัยในแง่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาการกล่าวทั้งนี้กล่าวด้วยความเชื่อสมรรถภาพของท่านนักปฏิบัติที่สามารถทำตนให้เป็นหลักจิตหลักธรรมอย่างมั่นคงและเชื่อถือตนได้อย่างตายใจหนึ่งกล่าวด้วยความเชื่อสวาขาตธรรมที่ประทานไว้ว่าจะเป็นสวาขาตธรรมอยู่อย่างตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแห่งสมมติทั้งหลายที่แสนปริ้นปร่อนหลอกลวงประจำตนผู้เขายึดอาศัยไม่มีทางไว้ใจพอหายใจเต็มปอดตลอดมาหนึ่งกล่าวทางภาคปฏิบัติปฏิเวทอันเป็นทางแสดงออกแห่งผลของการปฏิบัติว่าไม่เป็นโมฆะโดยเสียกำลังไปเปล่าไม่มีผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจากการปฏิบัติหนึ่งท่านอาจารย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นอาจารย์ที่ทรงมรรคข้อปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มภูมิไม่มีทางต้องติและเป็นอาจารย์ที่ควรทรงผลคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างสมเหตุสมผลตามธรรมที่ประทานไว้จริงไม่ขัดแย้งกันท่านที่ยังเชื่อว่าธรรมยังเป็นธรรมอยู่ท่านอาจารย์เหล่านี้ก็ควรเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยข้อปฏิบัติตามนโยบายแห่งธรรมและอยู่ในข่ายแห่งปุญญเขตได้อย่างไม่แคลงใจไม่ฝืนใจในการเขียนเรื่องท่านนำลงในหนังสือเล่มต่างๆและไม่แสลงใจท่านผู้อ่านทั้งหลายดังกล่าวมาที่นอกเหนือไปจากนี้ท่านผู้ใดจะคิดเห็นอย่างไรนั้นขอมอบให้เป็นสิทธิของแต่ละรายโดยไม่ขอยื้อแย่งแบ่งส่วนด้วยเพราะธรรมมีบอกไว้ว่าสัตว์มีกรรมและผลกรรมเป็นของตนคนอื่นจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแย่งชิงจะผิดกับกฎแห่งกรรมข้อนี้ที่ประกาศไว้อย่างตายตัวมาแต่ดึกดำบรรพ์ท่านอาจารย์องค์นี้ได้เคยพูดความขี้ขลาดไม่เป็นท่าของท่านให้ผู้เขียนฟังโดยกล่าวถึงสมัยบวชใหม่และคราวไปพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ว่าคราวท่านบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาท่านไปเที่ยววิเวกในภูเขาแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขากลับจากเที่ยวท่านมาตามทางสายอำเภอนาแกที่ตรงไปจังหวัดสกลนครซึ่งแต่ก่อนไม่มีถนนแม้ทางล้อทางเกวียนและทางคนเดินเท้ารกรุงรังมากแทบมองไม่เห็นทางเพราะระยะทางที่ห่างจากอำเภอนาแกมาประมาณ4กิโลเมตรเป็นป่าดงกว้างใหญ่รกชัดด้านยาวติดกับภูเขามีสัตว์เสือชุกชุมพอเรียกความหวาดกลัวจากคนขี้ขลาดได้ไม่ยากเลยเผอิญพอท่านเดินทางมาถึงตรงนั้นก็เป็นเวลาค่ำมืดพอดีเทียนไขก็ไม่มีเหลือติดมาเลยถ้าจะฝืนเดินทางต่อไปก็กลัวหลงทางเพราะแถบนั้นไม่มีบ้านคนทั้งทางก็รกชัดตีบตันปกคลุมไปด้วยป่าไม้ทั้งหลายไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนเจอแต่บ้านและผู้คนแม้ป่าดงดังกล่าวนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเรือนนาสวนไปหมดแล้วจนไม่มีซากแห่งป่าเหลือหลออยู่บ้างเลยท่านจึงตัดสินใจพักค้างคืนในดงนั้นโดยปลีกออกจากทางไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็แขวนกรดกับกิ่งไม้มือลูบคลำเก็บกวาดใบไม้แห้งแถบบริเวณที่พักนั้นมารวมกันพอเป็นที่นอนได้เสร็จแล้วก็พักผ่อนและภาวนาต่อไปเวลาประมาณ3ทุ่มซึ่งเป็นขณะที่ท่านกำลังนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ด้วยความหวาดระแวงเรื่องต่างๆ ขณะนั้นได้มีอีเก้งตัวหนึ่งด้อมๆเข้ามาที่บริเวณที่พักโดยไม่รู้ตัวพออีเก้งโผล่หน้าออกมาก็มาเจอเอากรดกับมุ้งที่กลางและลดลงไว้อย่างมิดชิดพอดีเพราะความตื่นตกใจกลัวของสัตว์ที่มีนิสัยระแวงประจำตัวตลอดเวลาอยู่แล้วก็ร้องขึ้นอย่างเต็มเสียงเก๊กคำเดียวพร้อมกับกระโดดชนป่าศีรษะโดนต้นไม้โครมครามโครมครามดังสนั่นไปท่านเองก็สะดุ้งตกใจสุดขีดจนเผลอตัวร้องออกมาว่าเอิกอากเช่นกันอีเก้งตื่นเสียงคนวิ่งหูตั้งตาถลนป่าเลิกไปในขณะเดียวกันพอได้สติท่านนึกอายความไม่เป็นท่าของตัวจนอดขบขันหัวเราะตัวเองไม่ได้ว่าพระทั้งองค์แท้ๆออกบวช ด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตายที่ไหนก็ยอมแล้วด้วยความโปร่งใจฝ่ายธรรมแต่ทำไมเพียงอีเก้งซึ่งเป็นสัตว์ป่าธรรมดาไม่ใช่เสือหมีผีเปรตที่ควรจะน่ากลัวทั้งมันก็วิ่งหนีตายจนสุดขีดและร้องออกมาด้วยความกลัวเราแท้ๆเพราะความตกใจไร้สติแต่เราเองซึ่งเป็นคนและเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ยังตกใจกลัวมันแทบหัวใจหยุดหายทิ้งเปล่าๆไม่มีสติรั้งใจถึงกับปล่อยความต่ำทรามชนิดขายตัวและพระศาสนาออกมาให้มันได้ยินอย่างถนัดชัดเจนจนมันวิ่งป่าเปิงไปไม่คิดชีวิตถ้าอีเก้งตัวนี้มีความฉลาดพอทราบได้ว่าพระเป็นเพศที่เชื่อกรรมและเสียสละไม่ขี้คลาดปาดกลัวเหมือนพระกรรมฐานองค์กำลังแสดงความกลัวตายอย่างสุดขีดไม่มีสติอยู่กับตัวเวลานี้มันคงนึกขบขันและกลับมาหัวเราะเยาะเย้ยเราจนอับอายไม่มีหน้าพระเหลืออยู่เลยเป็นแน่แต่นี้มันเป็นสัตว์พอนำชีวิตผ่านไปได้ก็หมดปัญหากันไปไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนบ้าหรือคนดีอะไรต่อไปคราวท่านพักอยู่ในภูเขาจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ติดใจในเหตุการณ์คือตอนเย็นราวบ่ายห้าโมงท่านลงไปส่งน้ำในคลองลึกที่อยู่ตีนเขาไม่ได้คิดนึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะท่านเคยไปทุกเย็นแต่เฉพาะเย็นวันนั้นพอท่านเดินลงไปตามคลองแคบและลึกชันมากพอไปถึงตอนนั้นซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวและชันมากท่านก็โผล่ออกมาเจ้าหมีใหญ่ตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจ้าเอกันอย่างจังๆพอดีขณะที่ต่างคนต่างเจอกันอย่างจังๆไม่มีทางหลบหลีกเจ้าหมีใหญ่ตกใจกลัวกระโดดขึ้นฝั่งคลองชันๆแล้วตกลงมากระโดดขึ้นตกลงมาตกลงมาและพยายามโดดขึ้นตกลงอยู่ถึง 4-5 ครั้งก็ไม่สำเร็จจึงได้สติวิ่งกลับคืนทางเก่าแล้วหายไปส่วนท่านเองขณะนั้นจะว่ากลัวก็พูดไม่ถูกจะว่าไม่กลัวก็ผิดถนัดเพราะทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงงงงันจนไม่มีสติรั้งใจด้วยกันตลอดจนการแสดงต่อเหตุการณ์ของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้นบ่งบอกด้วยความกลัวตายอย่างชัดเจนไม่สงสัยคือฝ่ายหมีก็กระโดดปีนขึ้นฝั่งและปีนป่ายด้วยความกลัวเต็มประดาฝ่ายท่านก็ยืนย่ำเท้าอยู่บริเวณนั้นจนพื้นที่ที่เหยียบย่ำเหลวแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดราวกับเขาขยำดินเหนียวปั้นอิฐหรือทำภาชนะดินฉะนั้นพร้อมกับพูดหลุดปากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าไม่หยุดปากพอหมีใหญ่ตัวน่ารักน่าสงสารถึงใจวิ่งหนีไปแล้วท่านว่าท่านเลยเดินกลับที่พักด้วยความขบขันและสงสารหมีใหญ่ตัวแสนรู้แสนดีนั้นเป็นกำลังท่านเองไม่ทราบว่าเหงื่อหรือยางตายออกมาเวลานั้นเปียกมหาเปียกยิ่งกว่าลงอาบน้ำไปไหนๆท่านว่าที่ท่านไม่เดินเลยไปส่งน้ำแอ่งหินที่เคยส่งนั้นท่านคิดว่าบางทีหมีใหญ่ตัวนั้นมันโดดและวิ่งเสียจนอ่อนเพลียแล้วอาจไปลงนอนแช่น้ำในแอ่งหินนั้นเพื่อบรรเทาก็ได้เผื่อไปเจอกันเขาอีกกลัวเหตุการณ์จะไม่เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้ววันต่อไปท่านจึงไปส่งน้ำที่นั่นขณะเดินไปถึงที่ที่หมีกับคนจ้าเอกันจึงได้มีโอกาสตรวจดูสภาพของความกลัวตายประจำสัตว์โลกพอดูแล้วท่านว่าท่านอดหัวเราะออกมาคนเดียวไม่ได้เพราะดูรอยหมีโดดปีนฝั่งคลองกับรอยท่านย่ำเท้าไปมานั้นราวกับรอยหมี10ตัวและรอยพระกรรมฐาน10องค์เล่นกีฬากันบริเวณนั้นแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยดูแล้วทำให้หวาดเสียวและสงสารหมีเป็นอารมณ์เครื่องระลึกเตือนใจอยู่จนกระทั่งวันท่านจากไปเพราะขณะที่พักอยู่ท่านลงไปส่งน้ำทุกวันและเห็นรอยคนและสัตว์แสดงความกลัวตายทุกวันตามธรรมดาสัตว์พันนี้โดยมากเมื่อเจอกันซึ่งหน้ามันมักจะโดดมาตะปบและกัดคนให้เจ็บและเสียท่าก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไป การเจอคนระหว่างหมีกับเสือหมีร้ายกว่าเสือต้องกัดคนก่อนแล้วจึงจะโดดหนีไปเสือถ้าถูกยิงเจ็บร้ายกว่าหมีฉะนั้นท่านจึงนึกหวาดกลัวในเหตุการณ์อยู่ไม่วายแม้ไม่เป็นอันตรายที่ได้พยายามตะเกียกตะกายเขียนปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับผู้เขียนอยู่มากแต่ความหนักนี้ก็ยังเป็นรองการเขียนประวัติท่านพระอาจารย์มั่นจึงพอมีเวลาหายใจได้บ้างแม้จะเป็นภาระหนักในการเขียนแต่ก็ได้พยายามจนสุดกำลังความสามารถเรื่อยมาดังท่านผู้อ่านทั้งหลายได้เห็นได้อ่านอยู่เวลานี้ผิดถูกดีชั่วประการใดจำต้องยอมรับคำติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวเพราะสุดกำลังจริงๆทั้งสองเรื่องพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นนั้นมีมากนับแต่รุ่นหัวปีรุ่นกลางรุ่นสุดท้ายและรุ่นหลานเหลนที่ได้รับการอบรมสืบทอดปฏิปทาสายเดียวกันมาจนปัจจุบันแต่การเขียนปฏิปทานี้ได้เคยเรียนไว้บ้างแล้วว่าขอไม่ระบุนามท่านประกอบในปฏิปทาที่ท่านดำเนินเพราะเป็นความไม่สะดวกสำหรับผู้เขียนและองค์ท่านเองดังที่เคยระบุนามท่านมาบ้างแล้วในเล่มประวัติรู้สึกเป็นความขัดข้องสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องที่ผู้เขียนนำมาลงบางท่านเคยต่อว่าให้ผู้เขียนบ้างเหมือนกันซึ่งก็เห็นด้วยท่านและยอมรับไม่ฝ่าฝืนคราวนี้จึงได้ระงับการระบุนามท่านเสียเหลือแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติซึ่งนำมาลงอยู่เวลานี้การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารเป็นต้นท่านก็เร่งดำเนินทางนั้นโดยสม่ำเสมอจนเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับไม่มีการท้อถอยอ่อนแอแต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นๆย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจและเกิดสติปัญญาเป็นขั้นๆซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญที่จริตนิสัยกับบทธรรมที่นำมากำกับเป็นคำบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นรายๆไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียวแล้วมอบธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นรายๆไปเพราะจะทำให้ขัดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกกับธรรมบทนั้นบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายธรรมหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายๆไปไม่ใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมให้ศิษย์โดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตวิชาคือสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพร้อมกับอุบายแห่งการสั่งสอนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นจึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็นอันถูกต้องของตนแต่สมัยนี้จะมีใครบ้างที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเป็นไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจของแต่ละรายจนสามารถถอดถอนออกได้ประจักษ์ใจแล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลนิพพานมาแต่องค์พระศาสดาแรกเริ่มตรัสรู้ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งปรจิตวิชาสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยธรรมเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทำให้บรรดาศิษย์จำนวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับจนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซึ่งเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกเป็นร้อยเท่าพันทวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพละการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยธรรมบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทล้มลุกคลุกคลานมาประจำฐานะและนิสัยอยู่แล้วแต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฝ่ใคร่ธรรมมาศึกษาไต่ถาม ก็เรียนต่อไปแบบมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเองเพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริตถ้าจับเพียงมือเดียวเพื่อถูกมือที่จับปลาก็ดีมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอยู่บ้างเพื่อไปถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณคือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ทำบทเดียวบาทเดียวด่าไปเลยเรากับศาสนามีธรรมสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสดาและสาวกทั้งมวลมิได้สำเร็จจากธรรมบทเดียวบาทเดียวแต่สำเร็จด้วยธรรมแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันในและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมากสำหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลกการปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นหนังสือนี้จวนจะสิ้นสุดจึงขอนำวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทำนองสรุปความแต่จะเขียนปฏิปทาการดำเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสาธุศิษย์ในวาระต่อไปการเขียนคราวนี้จะไม่ระบุการสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้นลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดานาครุฑอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้ว